Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 28 август жумга күн. Микрофон алдында Олсу Кормаш. Биздин тапшырууда Татарстан Фәннәр академиясенин Шиһабеддин Мәржани исеминдеги тарих институты жетекчиси, танылган саясатчы һәм җәмәгать эшлеклесе Рафаил Хакимов декларация кабул итүүнүн 25 еллыгы уңайынан истәлекләр белән уртаклаша һәм шире гасырлык вакытка нәтиҗә ясый. Бу көннәрдә азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен ишетербез. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Австрия полициясе Вена белән Будапешт арасында йөк машинасында 71 мәетнең табылганлыгын хәбәр итә. Мәетләр арасында 4 бала һәм 8 хатын-кызда булган. Бу хәл 27 августта була. Әлеге фаҗига сәбәпле Маҗарстанда 3 кеше кулга алынган. Германия канцлеры Ангела Меркель йөк машинасында мәетләрнең табылуы Венада үтүче миграция кризисы саммитындагы Европа илләре лидерларын тетрәндерде дип белдерде. Европа берлеге тышкы сәясәт башлыгы Федерика Могерини бу фаҗига берлек илләрен карар кабул итәргә һәм җаваплылыкка этәрер диде. Германия канцлеры Ангела Меркель Русиягә каршы кертелгән чикләүләрне бетерүне әлегә көтү кирәкми ди. Бу хакта ул Венадагы очрашу вакытында әйтте. Халыкара хукларны җитди бузу сәбәпле һәм уалырга торган вазгыятьтә кызганыч без әле бу ноктага җитмәдек ди Меркель. Германия канцлеры халыкара мәсьәләләрне чишүдә Берлиннең Мәскәү белән конструктив мөнәсәбәтләргә исәп тотуында белдерде. Меркель сүзләренчә, Сүрия низагын хәл итүдә Русия үз өлешен кертә алыр иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 август Татарстанның суверенитет турында декларациясе кабул ителүгә 25 ел тула. Шушы уңайдан Азатлык 90-нчы елларда бәйсезлек өчен көрәштә актив катнашкан шәхесләрнең хатирәләрен тәкъдим итә. Фәүзия Бәйрәмова суверенитет декларациясен беркайчан да әһәмиятен югалтмый торган тарихи документ буларак бәйләде. Декларацияны кабул итү үз вакытында зур бәхәс тудырды, аңа каршы чыгучылар күп булды. Алар арасында хукук яклаучы Тәүфик Василов ул каршы тавыш бергәненә Танылган сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Рафаил Хакимов Татарстан узган юлга үзенең эшчәнлегендәге уңышлар һәм җитешсезлекләргә карап нәтиҗә ясый.
Рафаил әфәнде, менә бүтәндә шушы мөстәкыйллек турында декларация кабул ителүгә август аенда 25 ел тулды. Менә шу 25 ел эчендә инде безнең өметләрнең кайсы өлешләре акланмады. Һәм менә инде халыкның фикере дип әйтик мин дә кайчакка авышты шәхсән үзегезнекедә.
Әлбәттә анда бит безнең өмет дигәндә өметме, хыялмы, име? Хыял инде ул теләк әлбәттә бик киң иде, име тирән иде, нәрсәдер булдырлык иде, нәрсәдер бик үк булып чыкмады, ул бит әле кешедән дә тора. Аның хыял-хыял белән, аны менә без, менә мин үзем директор булып, татар тарихын язабыз, имә. Бик күп нәрсәне күтәрергә теләк бар. Я кешесе юк, я акчасы юк, имә. Я вакыты юк, я булып чыкмый, я тагын нәрсәдер нитә. Шуңар ул шуннан гына тора. Теге, менә моны теләгән идек, тегене теләгән идек, тегене дип әйтеп булмый. Шуңар безнең республика яши, имә. Без алга барабыз, менә шул күзлектән караганда, әлбәттә мин уйлыйм, бик уңышлы булды дип ул безнең, әлбәттә менә бу декларациядә, аннан конституция, аны шартнама, әлбәттә. Менә шуңар аның тәэсире бик көчле, бүгенгә хәтле ул сизелә һәм күп нәрсәнең нигезен шунда салып кала алдык, өлгердек. Әле әйтер идем, менә бу икътисад күзлегеннән караганда, кайын чәчәк ату, ул кинәт кенә килеп чыкмый бит ул, имә менә бүген теләдең, имә иртәгә үк менә сен чәчәк ата башлыйсың. Юк, менә ул шул газификация, юллар салу, телефон, булдыру интернетларны, ниләрне менә инде теге иске мыскы йорттан халыкны күчерү бөтенесе ул нигезне салды һәм бүген безгә инде файда китерә. Ә каядыр бик уңышлы булмады дигәндә, булды инде кайбер хаталар. Мен калса менә без тел белән әз генә артта калдык. Монда кимчелек мин бәйлим аны безнең академия белән, тилчеләр белән, университет тилчеләре белән дә, академия инде, пединститут иде ул вакытта. Шулар яхшы дәреслекләр булдыра алмады. Бик артык фәнгә кирип китеп, имә менә онытып әз генә гади халык турында, балалар турында менә шуны эшли алмадылар. Бу үкенечле, һәм моны үзгәртергә кирәк. Менә безнең мәктәпләрдә, татар мәктәпләре, башта киңәйеп китте дә, аннан тагын сүрелде. Шуңар андыйлар бар инде.
Менә Рафаил әфәнде элегрәк тә инде шундый сүзләрне, фикерләрне ишетергә туры киләдер. Менә шушы татар милли хәрәкәте өчен программаны төзеделәр Рафаил Хакимов һәм башка коммунистлар. Менә шушы программа белән инде коммунистлар сөйгән программа белән әллә ни ерак китеп булмады дигән фикерләрне ишетергә туры килгән иде. Менә бу 90-нчы еллар башында ук дип әйтегән идем инде. Менә сезнең шушы Татарстан, бөтен татар иҗтимагый үзәгешен дип әйтик менде. Шушы татар халкы программасын төзегәндә нинди өлеш керттегез?
Ул программаны инде үзебез яздык инде. Без коммунист дигәндә ул бит аңлашыла теге, ул бит замана шундый иде. Аның бөтен коммунистта теге әшәке дип әллә әйтеп булмый, алар намыслы, күп кеше шуңар ышанып партияга барадыр имә. Бүгенге көн белән чагыштырганда Аллага шөкер бик намыслы, иманлы кешеләр иде имә. Әле бүген имамларны тикшерергә кирәк, иманлымы алар, юкмы? Аннан инде теге компартияның программасы белән чагыштырганда, алар бит инде бөтен халыклар бетергә тиеш иде дип, шулай сөйлиләр иде. Ә без киресенчә, икенче юл белән бардык бит ул. Халыкны саклап калырга дип, Татарстанны саклап калырга. Шуңа ул дөрес түгел аны. Хәзер аны табып була, аны ничек тә табып була. Ул вакытта менә безнең төп мәсьәлә иде берсе. Коммунистлар партиясын һәм ул бит дәүләт башында торадыр, имә халык белән чәкештермәскә, имә урыс белән татарны чәкештермәскә. Менә төп мәсьәлә инде шул иҗтимагый үзәкнең. Без аны үтәй алдык һәм программа Аллага шөкер, аны бит дәүләт тә алды үз кулына һәм менә ул кай вакытта әйтәләр, менә хәрәкәт хәзер бетте, менә теге хәрәкәт көчле иде дип. Нигә бетсен? Менә мин бит яшим әле. Мин аны бер фикерне дә кире какмадым. Мин киңәшче булып эшләдем. Аны чагыштырсаң, ул фикерләрне менә теге татар исемәге үзәге вакытында 90-нчы елларда башында имә, һәм аны менә мин киңәшче булып аны бер туктаусыз язып бардым, интервьюлар биреп, аны чагыштырсаң, шул фикерләр, Шәмиев та шуны сөйләде, ул кереп китте безнең тормышка. Аллаға шөкер, ул хәрәкәт яшады, эшләде, бүген дә яши. Ну, ишма кебек түгел, но күп ул бик табигый нәрсә. Башта ул менә шундый урамда әнитә, аннан аны ул күчә инде я дәүләт эшенә, я фәнгә. Аны болай программа башта гади гына менә утырып язып була, аннан инде тирәнгә китсәң, анда кирәк инде күп көч түгәргә, ул болай гына теге урамнан җыйган кеше белән генә эшләп булмый андыйны. Ул бүгенге көндә бүтән этап инде ана.
Менә Рафаил әфәнде шушы 90-нчы елларда, инде 89-нчы елларның азакларында теге татар милли хәрәкәте вәкилләре дә, инде галимнәр дә күтәрделәр шундый мәсьәләне. Мәскәүгә менә мисал өчен Татарстанның 80%-ка якын байлыгы китә дип халыкны рухландыра белде, халыкны беркадәр аңлатма, мәгълүмат биреп бардылар инде. Менә хәзер мондый мәгълүматлар бирүче юк. Менә бу юнәлештә ниндирәк сәясәт алып барыла икән?
Ол уақытта мына шартнама қол қойғаш, анда қоядыр біздің 22-25% енді кетті Мәскеуге. Ләкен шул уақытта сөйлесу болды. Ол теге енді көпмедір уақыт озғаш, біз бүтін Ресей кебек шул канонлар білен яшарбыз дейіп. Шул ақша жақшығына қайраңдамында қалды, ол мұна шул юллар салдық, мәктәплер, нелер, бітінсі шул әрәм кетмәді, бұлай ашап қына бітірмәді қаны. Ашап тұру тез, етесің де, анан қырқаласың. Шул, бүгін әлбәтті анда көп кетен, қайта да көп бет. Мұна, мәселен, бүгін вертикаль улас кетті бетінде. Шуңар ақшаны башта шунда суыры балалардан кир қайтаралар. Ну, аңнашыла енді, көп мүдіранда қала, не, Мәскәу тіге структураларына, ну, көп кіне мұнда да қайта. Хам Татарстанға қайтаралар. Әйтіп болмай қазір, көп мүміне процент қайта екен, көп мүміне тігінде кете екен. Ләкін тіге бік кимсітмейлер ала жоқ деген. Мен қарайым мына, ол бет Мәскеудегі ақшаны да ақыл білен емет өгерге керек. Аны қайбір Ирана Кавказға жібәрелер, ол ақшанан шында юғала қоядыр. Мында келген ақша енді ол бәрбір файда кетіріп, аннан шулық бюджетқа, Ресей бюджетінде де қойта. Ол бюджет кодексін қабыл еткенлер де әлі Елцин вақытында ол нашар төгілейді. Анда 50% Мәскеуге, 50% регионға қаладыр еме. Но так и ол бюджетіні тұрмышқа ашырмадылар. Ол шул қар елінің мораторий дейіп, аны тұқтаттылар. Әлбәтті Мәскеу нешегінде ол мұна өз қолынан ақшаны жіберсін еме. Ансы бар. Ну, селейлер Фатих Сауған шкіл селеп ері аны, неше процент аны, менде яшырмейм. Ну, шулық вақытта неше тәсің, мұна тұрмыш шынды, қоядырштығы вақытына регионлар бірләшіп, бірге нетәлер еді. Қазір Башқұрстанда өзі нешіктір читләшті. Бұтан регионларда етесі де еғойында, біз қоядыр бұна ялғыз қалдық. Ана біз 2007 жылда фақат біз ғана шартнама қол қойдық. Бұтан регион болмады.
Рафаил әфенді ялғыз қалдық дегеннен енді Башқұртстанды іске алдыңыз. Нәрсе енді август айларында 1990 жылдың шындап та Татарстанның союзнигі болмады. Мына енді біздің қардаштарымыз деп аталған башқұрттар неше мына шу мезгілде енді Татарстан мұстақилік қабыл еткен күндерде артқа шегенде артқа бұралды, көрмемешке салынды.
Ну, қоядыр күннәшу да бардыр енді, қоядыр ялағайлану. Шол болды, ол хаман ендедір, мұна шынды қайлакәр, саясатына барып, тіге федератив шартнама, ғабыз қол қоймасқа деп сөйләшкен едік, алар енді 8 минут қалғанда фикірін өзгерттілер, тіге көбірек өзілеріне файда болыр деп, шынды болды. Біз бет енді суверенитеттегі әшеме біз аңар шындық. Біз аны былайғына тіге ойын үшін ғына қабыл етмедік. Көп кіне регион шул шайартып қына, мына Татарстан да қабыл етті, біз де қабыл еттік деп, мына шулай. Онда енді Мәскеуде нетті, парад суверенитетовна шулар бетінде ұйыштырды, Татарстан бек айырылмасын деп.
Региондарды Татарстан дәрежесіне көтерділер.
Шулай, нетіп тұрыштылар, анан түшірге тұрыштылар, түгілеріні көтерге, бізіні түшірге, Нижнийге көбірек ақша беріп, анда Новгородқа нетіп көтеріп, мұны алар суверенитет қабыл етмеші, яқшырақ алға баралар дейіп, ол болып шықмады біздің. Біз ойнамадық суверенитет білен. Шыны шыл айырмасы шыл, тіп айырма. Хәм халық та шоңар шанып, қабыл етті, референдум ұздырды, хәм өзі бізіне өз аң туды ол. Ол бет өзі бізге өзі біз шанды. Қаннан енді Мәскеу айтасыз суверен, мұна өзіңіз қалитігіз өз тұрмышыңны. Біз анда команды күтмедік, алардан ярдам күтмедік, өз баш білен шіләп, өз кіш білен, хәл білен не болдырды. Қаның біттіп айырмасы шо, кішіден тұра.
Менә шушы 90-нчы елның август айларында инде сез Мәскәү һәм Казан Мәскәү арасында бик күп йөрдегез, күп эшләрегез инде. Менә шушы истә калган мезгилләрне бер кадәр әйтеп китсәгез инде. Нинди авыр вакытлар булды?
Ну, иң авыр, ну, бөтен еллар авыр, беләсезме? Ул инде 94-нчы елга хәтле ул мезгил генә түгел, ул менә 90-нчы елдан башлап 94-кә хәтле ул бер бөтен менә шундый теге авыр ниндидер сүр. Аның каядыр авыррак булды, каядыр җиңелрәк, ләкин сәяси күзлектән караганда монда халык тынычланды референдумнан соң гына. Менә шул теге шандырды безнең халык бердән, татары да, урысы да. Алар яклый Шәймиевне, коммунизм ул юкмы, имя аны танылдылар президент буларак. Шуннан соң Мәскәү белән килешкәч инде гомумән халык тынычланды, аннан экономика яктан да әз генә ачыкланды инде, нәрсә бездә кала, нәрсә тегендә китә, нефтьне чыгарып булды, ни чит илгә, шул таяныч булды. Әлбәттә, ләкин тегеләр менә шундук җиңел булды дип әйтеп булмый. Аннан килде менә бу дефолт 98-нче ел. Ул 99-нче елга хәтле инде авыр чор. Ну, 92 иң авыр булды референдум алдында.
Менә референдум нәтиҗәләре дә конституциябезнең пунктлары да менә үзгәртелә, үзгәртүгә дучар ителә. Менә мәсәлән, ничегрәк карыйсыз? Референдум һәм конституциябез үзгәрә.
Ну, референдум инде ул үзгәрә алмый, ул калды. Аның конституциядә ул төп беренче матдә ул сакланып калды безнең. Аны инде судлашып та йөрде Мәскәү, конституционный судка биреп, нитеп, ну, без аны үзгәртмәдек, ул калды. Әлбәттә, гомумән илдә тормыш үзгәрде. Бөтен сәяси дә, икътисади күзлектән дә караганда, аны болай бер яңгына аңар караштыра алмый бит инде. Һәм монда без дә үз юлны таптык. Ну, Мәскәүдә дә каядыр бар андый аңнау менә Татарстан айырыла ди. Ул сизелә бит инде. Аны шартнама да без кул куйдык. Әле аны президент исеме дә инде сакланып калды. Әлбәттә, кай вакыт аңнап бетермисең теге Мәскәү сәясәтчеләрен. Нишкә инде шундый вакытыяк белән шөгыльләнергә? Ул бит инде безнең вазифа булгач, конституция буенча, Россия конституция буенча. Аны инде, аны шөгыльләнә икътисад белән, синең анда күп мәсьәләләр. Шунда бит, без тыныч, без Россиягә каршы эшләмибез. Минем өчен менә нәрсә без югалттык? Имә 90-нчы елларда без бит алдынгы регион, хәзер дә алдынгы, ләкин ул вакытта без канунларны да башта үзебез кабул итәдерек. Әле бит ул Россия конституциясе социалистик иде, советныкы, имә без инде үзгәрттек. Без һаман алга барадырык бу өлкәдә дә. Хәзер инде бөтенсе теге приведение в соответствие китте, вертикаль китте. Шуннан инде менә безнең госсоветның аның шул кирәге шул гына теге Мәскәүдә менә шундый закон без дә үзгәртик дип. Мин бер вакыттан депутат булганда инде сорау биргәйм, ана теге пожар турында сүз чыкты да, менә Мәскәүдә яңа закон, аны үзгәртергә кирәк безнекен. Мин шунда сорау бирдем. Менә хәзер инде без үзгәртәбез, пожар кимиме Татарстанда, юкмы? Но МЧСның җитәкчесе әйтә, йо, безнеке яхшырак иде закон дий. Но әлбәттә, мин теге бу яхшы күренеш түгел инде. Ләкин икенче яктан безнең бит халык инде күпмедер дәрәҗәдә өйрәнгән менә бу мөстәкыйллеккә, имә ул көтеп тормас, ул Мәскәүдән пожарны сүндерергә кирәкме, юкмы дип ул чаба да сүндерә инде. Имә ул ансы менә ул безнең тәҗрибә, безнең ул суверенитет елларыннан калган тәҗрибә, без көтеп тормыйбыз анда нәрсә әйтерләр икән. Бер вакыт монда булды, теге вертикаль киткәч, 2000 Бірінші елларда, шул елларда, мына милиционер нендер ана трайнды таяқ болан, мен федерал дейп, шынды кетті ол. Бүтінсі біз, чо республика мында біз федерал дейп. Ну, анан сүнді ол, тұнды, қазір бек артық сезілмей. Ләкін мына шул біздің госсовет бек боевой дейме. Инде анда бит һәр бер сессияне бөтен халык карыйдыр, нәрсә тан булыр, нинди инициативалар, нинди законнар кабул итәр дип. Бу инде тыныч бик артау белән.
Рафаил Хакимов Татарстанның суверенитет турында декларациясе кабул ителүенең 25 еллыгы уңайыннан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Кырым мөфтие Мирали Аблаев бу атнада Анкарада булып, мәҗлес рәисе Рифат Чубаров шулай ук Төркиянең дин эшләре министры белән очрашты. Төркиядәге кырым татарлары арасында корбаннарны кырымда чалык дигән чара быел да дәвам итә. Ел көннәре Романиядәге кырым татарлар 21-нче фестивальләрен уздыра. Зафар Каратай тулырак итеп сөйли.
Төркиянең Кырым арасында доğrudan uçak ya da vapur seferleri olmasa da münasebetler üzülmeyi Türkiye'ye Kırım'dan her seferinde çeşitli misafirler, delegasyalar gelip ziyaretler yaparlar. Buna ötken hafta Kırım'dan Kırım Tatar ocakçıları gelip ketken ediler. Bursa ve Ankara'da ziyaretler yapkan ediler. Onların ardından Kırım müftüsü Hacı Emir Ablayev rehberliğinde 3 kişilik Kırım Müftiyat heyeti 24 Ağustos'ta Ankara'ya geldiler ve 27 Ağustos günü kayttılar. Hacı Emir Ablayev rehberliğindeki Kırım delegasyasında müftünün yardımcısı Ruslan Bayırov ve müftünün pres sekreteri ve müdürü Ayder Acımanbetov da var ediler. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi davetinin misafiri olarak Türkiye'ye Ankara'ya gelen Kırım Müftüsü Hacı Emir Ablayev, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından da 26 Ağustos günü üyede kabul etti. Bu görüşüde Kırım'daki vaziyet, Kırım'daki Müslümanlara yapılacak yardımlar, Kırım Müftülüğü'nün Kırım'daki Müslümanların problemaları konuşuldu. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez aynı günü Kırım Müftüsü Hacı Emir Ablayev, Kırım Müftü Yardımcısı Ruslan Bayırov ve Kırım Müftülüğü'nün Pres sekreteri Ayder Acımanbetov'a bir üyeli aşı verdi ve bu ken sohbet gerçekleştirildi. Elbette Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması ve onun hukuksuz şekilde Kırım'ın öz topraklarına koşulmasından son Amerika ve Avrupa Birliği Rusya'ya karşı, Kırım'a karşı çeşitli yaptırımlar, müeyyideler yapmaya başlagan idi. Mana bu cümleden Kırım'a doğrudan hiçbir milletler ara uçak ya da gemi seferleri yapılamay, Kırım'da memleketler resmi olarak bir yardım faaliyetleri de yapamaylar. Elbette bundan da en çok mağdur olanlar da Kırım Tatarları. Bu yaptırımlar, bu kararlar Türkiye'deki resmi teşkilatlarında elin kolun bağlay, Kırım'daki Kırım Tatarlarına nasıl yardım edilebileceği hususunda çareler kıdırıla. Buna Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından evveli Kırım Akmeşit'teki yapılacak camını Türkiye tarafından yapılacak idi. Buna bu caminin nasıl kurulacağı da bir problem haline geldi. Bunlar, bu meseleler ve bütün diğer problemalar Ankara'da Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kırım Müftülüğü tarafının eliyetinin ken olarak müzakere edildi. Kırım Müftüsü Hacı Emir Ablayev'in ve beraberindeki delegasyonun Ankara'daki bu görüşülerinden gayrı İstanbul'a da resmi programı boyunca bir ziyaret yapması beklenildi. Lakin bu program iptal edildi. Müftülük İstanbul'daki görüşümlerin yapılmadan Kırım'a кайттылар 27 август күнү. Кырым мүфтүсү Эмир Аблаевин 24-27 август күндөрү Анкарадагы бу сефери девам эте экенде, айны заманда Анкарадагы Кырым Түрктери Меденият ве Ярдымдашуу Жемиети Умум Меркези ве унун шубелери де Кырымда курбандарыбыздын соёю кампаниясында девам эттирелер. Бу сенеки кампанияда жемиятлер эм Кырымда эм де Кырымын Русиянын басып алмасынан соң бик жок Кырым татарынын Кырым таштап чыкканы ве Кырым татарларынын жашаганы Херсон, яны Кыпчак бөлгөсүндө де курбандарны кесмек үчүн азырлыклар, япалар, кампаниялар алып баралар. Бундан баглуу алак Анкарада, Сакарияда, Гебзеде, Истанбулда, Эскишеирде, Бурсада, Измирдеги ве башка жерлердеги Кырым татарлары бу Курбан байрамында Кырымдагы кардаштарыбыз менен Кырым татарларынын жардымдашуу ичерисинде ылайык кампаниялары девам эттирелер үйлөрүнө ве мындан алакалуу билдирүүлөр нешетелер. Элбетте бу кампанияларды жерине кетирмек үчүн Түркиядан Украина үстүндөн Кырымга кетмекте кафлуу проблемалуу бир маселе. Бунун алакалуу олорак да Түркиядагы Кырым татар жемиятлери Украина девлетинен, Украина элчиликтеринен, темсилчиликтерине мурожаат этип, Украинанын Кырымга Украинадан кечиште чет эл мемлекеттеринин паспорттору болгон ватандаштарга кетирилген кысытламалар, ясакламаларын ве проблемаларын, бюрократик эңгеллемелерин, манияларын ортодон калдырылмасын талап этелер. Бу эле Түркияда кеткен Кырым татарлары та колайлыктан Кырымга кетип келе билежектер, кардаштарынан мүнөсөбөттөрүн девам эттире билежектерин айталар Түркиядагы Кырым татар жемиятынын жеткилилери, rehberlere. Kırım Türkleri Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin bu Kırım'da kurbanlarımızın soyayı kampanyası devam etekende Umum Reis Tuncer Kalkay'da cemiyetke bağlı Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerinde ziyaretler yapıp görüşüler geçiriyor. Tuncer Kalkay bu cemiyetlerde, bölüklerde Dünya Kırım Tatar Kongresi onun neticeleri ve Kırım'a alınacak faaliyetler ve bundan sonra gelecek sene içerisinde yapılacak faaliyetler hususunda özlerine bağlı Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki cemiyetlerinden görüşe ya da cemiyet olmayan yerlerdeki Kırım Tatar halkının temsilcilerinden görüşüler geçiriyor. Türkiye'den son Kırım Tatar diasporasının en çok olganı memleketlerden biri ve Romanya. Malum olganı gibi Romanya'da 40 binge yakın Kırım Tatarı yaşaylar ve Romanya'da Kırım Tatarlarının teşkilatları var. Ayrıca Romanya parlamentosunda bir de resmi olarak deputatları var. Buna bu hafta sonu Romanya'da Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin tertiplegeni 21. Türk Tatar Kültür Kiyim Festivali geçirildi. Romanya Müslüman Tatar Türklerinin tertiplegeni bu festivalge Türkiye, Makedonya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan müzik, oyun, yer ansambilleri iştirak ete, ayrıca çeşitli memleketlerden gelgen davetliler keleler. Romanya'daki 21. Türk-Tatar Kültür Festivali 28 Ağustos Cuma günü saat 11'de Kırım Tatarlarının çokça yaşayanları Kostence'de festival yürüyüşünün başlandı. Festivalge iştirak etken bütün ansambiller festival iştirakçileri Romanya'nın Karadeniz yalısındaki Kostence'nin dünyaya belli turistik bölgesi Mamaya'daki caddede festival yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Festival boyunca aynı günü öğleden son şehrin çeşitli yerlerinde de gelgen ansambiller gösteriler yaptılar Mamaya'nın çeşitli yerlerinde. Aynı günü akşamı da kültür merkezinde saat akşamda kelgen ansambillerin yırcıların konsertleri geçirildi.
Barlık mağlumat ozatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Kırmaş buldum. Sağ olasın.